Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådige minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Du hører romkapsel nok en gang fra Ny Ålesund. Nå sitter vi og ser ut, altså det er lys fra vinduet i etasjen under Eirik, så vi kan liksom se se så vidt
litt. Vi sitter og stirrer ut i det store mørket her. Vi sitter ved et stort vindu som er ut i, det er jo ikke svarte natta, det er jo på formiddagen, men fordi vi er midt i mørketida, så er jo formiddagen er så svarte natta andre steder i Norge.
Ja,
det er jo det.
Om noen timer så blir det så vidt litt grann lys, og da kan vi se konturen av fjellene her, og det er veldig vakkert.
Veldig vakkert.
Og her i Zeppelin-loungen, hvor vi sitter og har bilder av luftskipet Norge, ja. Og vi var jo en liten rundtur i går på museet her, og konkluderte vel med at det var en grunn til at luftskip ikke ble vårt foretrukne transportmiddel.
Mm.
Hvorfor?
Ja, det kan jeg godt si. Altså, luftskip er jo i praksis som gigantiske seil. Luftskip er en sånn fantastisk, kul teknologi. Da jeg var barn, var jeg veldig opptatt av luftskip, så jeg hadde jo flere bøker om luftskip.
Selvfølgelig hadde du det.
Selvfølgelig hadde jeg det. Jeg var luftskipsnerd. Og Norge og Italia, ferdene herfra og opp til Nordpolen, var kjempespennende. Og det var jo altså, da disse ferdene ble gjort i sin tid, så var det jo helt klart banebrytende. I dag så er det rutine å fly over Polen med polene med passasjerfly. Men den gangen så var jo det risikabel som bare det, og banebrytende.
Men for å trekke det litt sånn inn i romkapselland, jeg mener å huske, det har jo vært noen planer om bruk av noen luftskip på litt forskjellige steder.
Det er helt riktig. Altså, man har snakket om bruk av luftskip. Altså, alle steder hvor som har en atmosfære kan jo i prinsippet, så lenge atmosfæren ikke er hydrogen, for da har du, ikke sant, da har du problemer. Da vil jo synke uansett. Men luftskip kan jo i prinsippet fungere både på Mars og på Venus for eksempel, og i Jupiters atmosfære har man jo absolutt snakket om det. Så det kan hende at det er en sånn teknologi som har fremtiden for seg i rommet, og det er vel egentlig mer sannsynlig at luftskip gjør noe viktig og nyttig i rommet enn det egentlig gjør noe viktig eller nyttig på jorda, for her fungerer jo fly og helikopter så sabla bra.
Ja, vi, så må vi si det at vi heier og vi liker jo teknologi, vi er jo slags sånn teknologioptimister.
Ja.
Det må man jo nesten være når man skal være interessert i det feltet som vi driver og befatter oss med. Men så er det jo sånn at teknologi ofte kommer i konflikt med teknologi. Legger du merke til den segwayen jeg gjør her nå over til det vi skal snakke om?
Ja, veldig, veldig
fint. Ja, jeg synes det er fint. Ja, det er faglig stert. For det er jo sånn at vi er her og ekspederer. Det kan man si det når man, altså hva er verbet av å være på ekspedisjon? Kan man si det å ekspedere?
Ja, det er et veldig godt spørsmål egentlig. Ekspederer, ekspedisjonerer, ja, jeg vet ikke.
Vi er på ekspedisjon.
Det kalles jo også for oppdagelsesferd.
Ja, det er fint.
Og da hender jo folk sier at ja, vi kan være, vi er sånn oppdagere. Nei, vi jo ikke egentlig det. Alt jo oppdaget her.
Ja, alt oppdaget. Vi gjenoppdagere på våre egne gjengrodde stier.
Er det nå vi etter hvert kommer til at vi har gjester i studio, eller skal vi bare fortsette?
Det. Nei, jeg tenkte, la oss gjøre det. Du har hørt Leif Morten Tangen før. Hei igjen, Leif Morten.
Hei, hei.
Du jo vårt vandrende oppslagsverk her oppe.
Det må vi jo si da. Altså kan vi bare si det at før vi kommer til deg, Leif Morten, vi må jo bare si at det noe eget ved å være et sted hvor ikke du har Google i lomma hele tiden. Og da trenger man vandrende leksikon, og vi har vært kjempeheldige, for det liksom, uansett hvor vi her, så det liksom bare, ja, der det, og der, han som bodde der, han het sånn og sånn, og han levde fra da til da, og barna hans jobber fremdeles, så det sånn, yes, ja, det så kult.
Det jo så det fascinerende mengde kunnskap du har om ting som ikke har med jobben din egentlig å gjøre, Leif Morten. Hvorfor du så sånn generelt interessert i alt som skjer her oppe?
Når du har bodd der i noen år, jeg kom jo opp hit i 97, så jeg reiste på slutt i 2006, og så har jeg jobbet for Ny-Ålesund stasjonen til Kartverket, og etter det. Så derfor så har du jo fått mange år som da at du har ja, sett hva som skjer her, og historier og sånne ting da.
Ja, du gikk på slutt.
Ja, det er et standarduttrykk. Når at folk ferdig med jobben sin og reiser ned fra Svalbard, så reiser du på slutt. Det en sånn standard formulering her på Svalbard.
Ja, ok. Ja, for det er litt sånn stammespråk og en del sånn uskrevne regler og sånn her oppe.
Ja da, det er det.
Altså, dette jo et glimrende eksempel på egentlig med at selv på jorda så det sånn stor avstand og isolasjon fører til at det liksom oppstår sånn som sier stammespråk, kulturer, vaner, måter å leve på som kanskje kan virke litt fremmede for folk nede på fastlandet. Og det jo i så måte så minner jo det altså som at den dagen vi eventuelt bosetter oss på andre planeter, kommer det garantert til å skje. Altså den isolasjonen og den avstanden som du vil få gjør jo at de samfunnene du etter hvert får kommer til å ligne, de kommer til å avvike sterkt fra det vi har her.
Ja, samtidig ikke.
Og samtidig ikke.
Det, som vi har snakket om mange ganger, det her, man skal bygge et idealt samfunn et annet sted, og ikke ta med seg de dumme tingene, bare ta med seg gode tingene, og så vet vi det. Nei.
Men det ble jo sagt en innmari interessant ting ved frokosten her, det det servicebygget dette heter?
Ja.
For at her, vi har jo sagt det før, men vi sitter altså i andre etasje av servicebygget. Under oss kantina, hvor alle spiser måltidene sine. Det felles måltider, frokost, lunsj og middag til faste tider, og det veldig sosialt, og maten lages jo sentralt her. Og ved vårt frokostbord i dag, så ble det jo da sagt at her burde det vært en sosialantropolog. For å se på de effektene du har, ikke bare av at man isolert og har en sånn, utvikler denne egne kulturen, men også dette med at du ikke har, altså, som vi snakket om Google, rett, lett tilgjengelig. Det at altså, samtalen blir mye mer som den var tilbake da vi to vokste opp altså, på 70-tallet, hvor det var sånn at det, når folk pratet om ting, så hadde de stort sett bare det de hadde i huet å prate om, ikke sant?
Og nå, kjære lytter, skal jeg passe litt på samtalen rundt bordet her, for at nå kan det fort drifte over til et eller annet som skjedde under krigen, som du gjør når det to sånne vandrende kan møtes.
Vi ender ofte opp under krigen eller på 70-tallet. Ja, ok, da. Ja, guilty as charged.
Let's not go there. For nå skal vi ta en ny segue over til grunnen til at vi
her. Kom tilbake igjen, det du sier.
Ja, la oss gjøre det. For det i det fjerne borti her, nei, kan jeg se det? Jeg har jo ikke retning. Nei, det gæren vei dette her. Men ja, det vi ikke kan se er teleskopene på Brandal, hvor kartverket driver med VLBI og geodesimålinger.
Ja.
Og grunnen til at vi her, og grunnen til at det personifisert grunnen til at vi her, sitter også her, Erik Hatterem, kommunikasjonsrådgiver i kartverket. Hei, Erik.
Hei, hei, Nils. Si. Hei, hei, Erik.
Du har jo egentlig allerede gjort deg bemerket i en sending da, hvor du gikk rundt og tok bilder, så i de to foregående podcastene våre, så kan du høre at det klikker og sånn der, det litt aktivitet i bakgrunnen, så du allerede med, men nå du her i sånn full on.
Ja.
Ja.
For det som vi må snakke om litt sånn når teknologi møter teknologi og på en måte spiser opp hverandre.
Mm.
For det går i at, la oss bare gjenta det da, VLBI-målingene som lytter på kvasarer, nå har vi sagt det mange ganger, som veldig, veldig langt unna, som visker. Det blir veldig lavt, det blir veldig svake signaler.
Det det nattradion stemme her, ja.
Ja, nei, vi skal ikke gå der. Let's not go there.
Jeg skal ikke dra der inn. Jeg skal ikke dra der inn i flere digresjoner.
Begynne å synge vite at jeg elsker deg og sånne ting. Jeg skal la være å gjøre det. Men det fryktelig svake signaler som har reist veldig, veldig langt, og for å høre dem så må man helst være musestille når man lytter, ikke sant, Leif Morten?
Det stemmer.
Og så det jo veldig mange ting I vårt teknologisamfunn som ikke musestille.
Ja, det alle mottagere. De liker seg jo ikke uansett hvis de har alt for sterke signaler inn. Og særlig hvis de sterke signalene inn et annet signal enn det du egentlig ønsker å lytte på.
Ikke sant?
Og da kommer problematikken inn, og det enkleste du kan kanskje sammenligne med jo hvis at du ute på en konsert eller et diskotek, hvor det spilles enormt høy musikk. Og alle vet jo hvor vanskelig det å føre en normal samtale på et diskotek. Du må jo nesten I utgangspunktet skrike inn I øret til naboen, og hvis du prøver å prate normalt, så det ingen som hører deg. Og det det som det samme for oss, at annen radiosendinger enn det vi da ønsker å lytte på, det blir musikken. Og det vi ønsker å lytte på, det den som da prater med normal stemme inne på et diskotek, og den vil du ikke høre.
Ja.
Og det da grunnen til at overalt hvor du går så ser du skilt som sier respekter radiostillheten, ikke sant?
Ja.
Og det betyr at, altså, nå det jo sånn for eksempel, du skal ikke ha på Bluetooth. Bluetooth ikke veldig sterke signaler, men de mye nærmere enn kvasaren, ikke sant? Så det som altså, så det hjelper lite at Bluetooth utrolig mye svakere enn en kvasar, når Bluetooth utrolig mye nærmere enn kvasaren Og da får du den overdøvelseseffekten, ikke sant?
Ja.
Ja. Så Bluetooth, Wi-Fi, og fram til ganske nylig mobiltelefoni, det jo, og dette handler jo ikke bare om signalstyrke, det handler også om frekvens, ikke sant, hvilket område du sender på.
Ja, så det og mobiltelefonen her, den går da på frekvensområder som vi ikke tar imot.
Akkurat.
Som da gjør at vi ikke skal greie å se dem. Mm.
Jo, for dette her I går, og da, det synes, dette jo sånn her, det ironiske med det, jo at I går så var vi en tur ute for å ta noen bilder. Hvordan synes du det gikk å ta disse bildene, Erik, I den vinden som bare blåste bort alt?
Ja, det gikk jo ordentlig skjeis, og det jo første gang I mitt fotografiske liv at jeg ikke har fått tatt bilder på grunn av vind.
Ja.
Men det har jo med lukkertiden å gjøre, for det jo kølmørkt, og jeg vil jo prøve å få et bilde av observatoriet vårt. I mørket, bare med en lang eksponering, så vi fikk fram det lille lyset som var, og det skar seg jo totalt.
Ja.
Det var jo litt for sterk vind, og stativerista, og alt rista.
Og da var vi inne og kikket på, liksom, inni tuppen på teleskopet. Det har et navn, den tuppen.
Ja, det feed cone.
Feed cone.
Ah.
Vi var inne I feed cone.
Det høres faktisk ut som like mye som noe fra landbruket.
Ja, det var det. Ja, ja nå dager oss kom feed cone. Nei, nå må vi konsentrere oss. Men da snakket vi litt om frekvenser, og da lærte jeg at disse kvasarene, det man lytter på, på 2 gigahertz. Og for den årvåkne lytter, som vet at wifi-ruteren din på 2,4 GHz eller 5 GHz, som akkurat det de skal lytte på her. Hvorfor hvorfor kan man høre på den kvasaren, lytte til den, og få de samme målingene ved å høre på en annen frekvens?
Ja, det kan du. Og det teleskopet vi var inne I går, det bruker da de gamle frekvensene, som nå kalles for legacy. Og det der bruker vi fra 2 til 2,5 GHz og fra 8 til 9 GHz. På det nye systemet som heter Vegos, så tar vi imot fra 2 til 14 GHz. Så vi fortsatt inne på det. Og det et stort problem, fordi rundt omkring I verden så forskjellige frekvenser brukt til forskjellige formål. Og da må du få dette her til å spille sammen over hele kloden. Og derfor så blir det til at noen frekvenser helt ubrukelige I noen land, og så de veldig fine I andre land. Og det en veldig vanskelig jobb å gjøre. Dette ble jo I grove trekk den internasjonale telekommunikasjonsunionen, ITU, som helt overordnet på dette her. Og så blir det til at du og da må finne de ledige rommene I dette her, for å bruke de frekvensene som best I de landene som du da akkurat skal gjøre den målingen sammen med.
For det du inne på der jo at det vi egentlig snakker om jo det elektromagnetiske spekter, ikke sant? Fra på en måte gammastråler og røntgenstråler via synlig lys opp til infrarødt og så opp til radio, og det er jo et bånd, og det båndene kan fylles opp. Ja. Og særlig radiospektret jo veldig, veldig lukrativt, ikke sant? Altså, det alltid noen som ønsker seg en bit, et frekvensbånd som de har lyst til å tilby en eller annen tjeneste på. Så det jo, så det vil jo alltid være kamp om dette her, og da står jo deres vitenskapelige behov også opp mot ganske sterke kommersielle interesser, gjør det ikke det?
Ja, og det jo ting som jobbes internasjonalt. Det var jo akkurat nå før jul en sånn World Radio Conference nede I Dubai, som de driver I 3-4 uker og jobber med å koordinere alt sånt av frekvensbruk. Og dette et problem over hele verden, og spesielt for alt som har med radioastronomi, fordi det så følsomme mottagere.
1202. Ok, du klar?
Ja.
Hør på den skaftdøren her nå. Biltema!
Ja, multispray, skaphengsler, knotter, håndtak og alt du trenger til enkelt vedlikehold hjemme, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nei, men altså bare for å minne våre lytter om det da, at altså, dere bruker jo da samme metoder som radioastronomer, VLBI, Very Long Baseline Interferometry, men dere bruker jo til en annen ting, dere bruker jo da blant annet til å sørge for at GPS'er presise. Så det som slår meg jo at vi veldig avhengig av masse radiotjenester, inklusive GPS, og paradoksalt nok da, så kan vi være med på å undergrave dette, ikke sant? Hvis dere ikke kan gjøre målingen deres, og hvis andre lignende teleskoper ikke kan gjøre målingene sine, ja, da forsvinner jo dette, da blir jo dette romtilbudet mye dårligere over tid, ikke sant?
Ja, og det jo det som problemet da, når at noen kanskje skal prøve å tjene masse penger, og så tenker de bare, ja, men det gjør jo ingenting, bare jeg tjener penger, så driter vi alt annet. Og da må det jo gå inn med myndigheter som regulerer.
Og da jo det store spørsmålet, Erik, Susanne, fra kartverket sitt ståsted, hvordan synes du det går med å regulere det og beskytte målingene deres?
Jeg skal ikke si så mye om hvordan jeg synes det går egentlig, fordi at min jobb jo å, at du, og jeg skal unnta Erik fra det, for han vet jo det meste som foregår I verden uansett, men den vanlige nordmann, du kan være min vanlige nordmann. Jeg tror ikke du tenkte...
Du nå studiepoeng kort, Erik?
Ja, det gjorde jeg. Ja,
okay.
Ja.
Oss vanlige.
Oss vanlige, ok. Ja, ja.
Og så må jeg tenke litt på meg selv før jeg begynte den jobben her. Jeg visste jo ingenting om problematikken. Og så kjører jeg meg litt snytt, for at dette synes jeg som nordmann skulle fått visst om. Jeg skulle fått visst mer hvor sårbar den GPS'en jeg har på hånda. For hvis jeg på en fjelltur inn i Sunnmørsalpen en sommerdag, og så jeg dum nok til å bare navigere etter GPS'en på klokka mi, så går jeg rundt og jeg aner ikke hvor sårbart det her. Jeg skulle jo selvfølgelig ha et papirkart og kompass, men jeg stoler på GPS'en I bilen når jeg kjører rundt I et fremmed land. Og så... det så sårbart, fordi at GPS'en kan bli unøyaktig hvis noen forstyrrer VLB-antennen til Susanna.
Mm.
For hun en viktig stasjon I VLB-nettverket også. Da min jobb å sørge for at nordmenn og helst folk utenfor Norge blir mer klar over det. Og det jo det som så spennende. Og så det Leif Morten som vet teknologien bak. Og da jo sånn at når de skal kommunisere noe ut, så må jeg sjekke av og til med Leif Morten, og da får jeg ofte melding tilbake at jeg har gått inn og endret litt sånn at de får sove I natt.
Men jeg synes, altså det jo viktig, altså, ja, vi på en spesiell plass. Ny-Ålesund isolert, det stille her på absolutt alle måter, og det også radiostille her. Og dette handler jo også, mye av det du snakker om her, handler om å ta vare på dette stedet, ikke sant? For at, la oss bare innse det, de fleste andre steder I Norge ubrukelige til dette, der løpet kjørt, her det ikke kjørt, og dere ønsker å sørge for at dette fortsatt beskyttes. Og da tenker jeg at, jeg antar jo at kanskje at nå som vi her nå, altså vi I hvert fall, vi gjør vårt, men jeg antar at radiodisciplinen her nå ganske god. Men
det jo nedfestet I fribruksparagrafen, det jo lovbestemt at frekvensbåndet mellom 2 GHz og 32 GHz beskyttet. Der, og det det Nkom som har myndighet på, det jo noe Leif kan fortelle litt mer om akkurat det der, hvordan det der fungerer. Men det jo å lage informasjonsmateriell da, som kanskje forklarer litt hvorfor, for det, du ser jo rundt omkring at det henger skilt av med mobiltelefon og av med Bluetooth. Ja. Og det kommer jo mye turister hit om sommeren.
Det var egentlig det jeg ville frem til.
Og da står det på sånn, skru av telefonen din, og da min tanke at kanskje vi skal fortelle dem hvorfor. For hvis vi forteller om hva de bidrar til med å skru av, så kanskje de har litt mer hjerte for å skru av.
Ja, for, at, for poenget mitt var vel egentlig det at, som sagt, jeg vet ikke, nå om vinteren så vel ikke et veldig stort problem med lokal interferens, det det, altså lokale forstyrrelser? Folk her vel stort sett ganske flinke til å respektere.
Ja, det forholdsvis bra. Det Nkom har fast monitorering for å følge med. Så der, det overvåking på det, så da kan du se hva aktiviteten
Men sommeren var det jeg tenkte, ikke sant? Fordi at, altså, dette jo, Svalbard blitt et populært turistområde. Det kommer jo blant annet cruiseskip. Altså, dette jo igjen, dette jo ikke et sted du kan reise til som turist, men du kan jo komme inn fjorden i båt, ikke sant? Og folk kan gå i land. Og da lurer jeg liksom på, har dere hatt noen erfaringer med at det der av og til kan skjære seg? At du har dere opplevd noen ganger at du behøver ikke nevne noen navn på noen selskap eller sånt nå, men for eksempel når det kommer en båt inn fjorden, at folk ikke har fått med seg beskjeden liksom?
Ja, og det jo det normale som vanskeligheten med alt som har med kommunikasjon å gjøre, det jo å nå fram og få gitt informasjon om det. Og da det også at veldig mange kanskje ikke tenker at ja, men jeg har jo bare den lille mobiltelefonen min. Den kan jo ikke gjøre så stor skade. Men det et signal som kraftig i vår verden.
Og så tenker jeg det som slår meg også, at det kan nok hende at det noen og en del som har et eller annet som ikke, når det står på et skilt, skru av Bluetooth og Wi-Fi, og så vet de ikke at det engang Bluetooth og Wi-Fi på det greiene, for at det nå har jo til og med tannbørsten din har jo Bluetooth, så det ingen som tenker på at ja, men det her det jo, her det et signal som ødelegger for de viktige vitenskapelige målingene som foregår her.
Ja, og dette her for så vidt, altså det jo litt malapropos, men i hjemmene til de fleste nordmenn så har du nå ofte ganske, du ofte ganske sånn, en sånn skitten radiovirkelighet, for du har så mange enheter som driver og sender på frekvenser. En del av dem bygd i et stort land langt i øst, hvor man ikke så veldig nøye på ting, og det gjør at liksom spredningen litt annerledes, og det drifter litt, og du kan faktisk, altså mange av de problemene folk har i hjemmene sine skyldes jo nettopp i en dårlig radiodisciplin, da, også fra produsentenes side. For som du sier, det jo ganske bestemte frekvens på om du skal holde deg innen, men det handler jo ikke bare om at folk respekterer det, det handler jo også om at produsenter respekterer det, ikke sant?
Ja, og det veldig viktig, og der kommer jo alle disse her reglene, du har sånn for EMC og alt sånt, og det jo da vanligvis internasjonale bestemmelser for hvordan en radiosender skal oppføre seg. Og dette her, det jo etter hvert nå, så antall frekvenser begrenset, det ikke uendelig av dem, og det en enormt kamp for å få de frekvenser folk ønsker, og da blir også kravet til senderne veldig store, fordi de skal kun sende på den frekvensen som de har fått bevilgning til. Og som alle vet, så en sender som sender på en spesifikk frekvens, den sender også flere frekvenser, som kalles harmoniske. Og der det blitt veldig strengt nå, at den senderen du har, den skal sende på den frekvensen du har fått, og så ingenting utenom. Hvis ikke, så ødelegger du for naboen.
Ja, det akkurat det. Nei, så den der Bluetooth-drevne oppvaskbørsten du har så lyst på Alibaba eller AliExpress, ikke kjøp den.
men altså, ok, nå drar jeg ut vanlig mann kort igjen, og så prøver vi en kjapp sånn, slags halvveis oppsummering. Fordi det som skjer her at det foretas målinger av jordas posisjon, som igjen med og kalibrerer GPS-signalene og andre posisjoneringssystemers signaler, hvor da man må ha et eller annet nullpunkt, og det jo det man på en måte fastsetter her. Mm. Og så jo da mitt spørsmål, Leif Morten. Hvis jeg skrur på alt jeg har med av Bluetooth og Wi-Fi og sånn, hva det, altså i hvilken stor grad det ødelegger, og hva ødelegger det?
De signalene vi tar imot, det helt tilfeldig støy. Og som vi viste deg I går, så vår mottager kjølt ned til 4-5 Kelvin, altså 270 kuldegrader omtrent. Fordi når elektronikk blir kjølt ned, så lager den mindre egen støy. Og siden vi bare tar imot støy, så må vi lage så lite støy som mulig selv. Og så bruker du matematikk for å greie å sortere ut det signalet som vi ute etter fra kvasaren, som da ligger inne I vår, kan du si, egen støy som blir laget av systemet. Og da skal det utrolig lite til med annen ekstern støy før enn det signalet vi ute etter blir ødelagt. Og for at du skal greie å finne det og gjenkjenne det.
Jeg husker det veldig godt fra, altså jeg jobbet jo med sånn støyrike signaler fra stjerner I sin tid. Det var nok ikke, det var ikke radio, men optisk. Og da var du veldig opptatt akkurat det der med å få redusert støyen så mye som mulig og finne teknikker for å få gjort det. Og det var utrolig mange støykilder. Der var det jo da optiske støykilder, for vi har jo da et problem med lysforurensning også. Dette jo egentlig, alt dette jo relatert til at veldig mye menneskelig virksomhet nå, vi har jo tidligere snakket om lysforurensning, ikke sant, i podcasten vår, og det et alvorlig problem også for astronomer. Så du har det, du har radiostøyen, og så har du da et tillegg da, så har du jo det som I ferd med å skje I verdensrommet, ikke sant? For det jo, altså dette jo et tema I stadig utvikling. Kommersielle aktører ønsker seg tilgang på stadig liksom de juicy bitene av frekvensspektret som fremdeles der, ikke sant? Som fremdeles ledige, og de pusher stadig på for det, og så pusher de stadig på nye steder å sende og motta fra, og ja, altså Starlink har jo da begynt å dukke opp her oppå nå da. Det var jo en stund hvor Elon Musk sa at han hadde ikke tenkt å dekke nordområdene, men det gjør han jo nå. Altså hvordan... Altså hvordan disse megakonstellasjoner, for det ikke bare Starlink. Det altså Amazon skal ha sin, og kineserne skal ha sin. 1202.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
Alle synger vel I dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger I dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Hvordan tror dere at dette kan komme til å påvirke dere?
Jeg tror I hvert fall at det blir ikke min jobb å overbevise Elon Musk om å ta ned en Starlink.
Og det skal du være glad for.
men det har vært veldig artig å fått lov å prøve det, men jeg vet ikke så mye det.
det skulle jeg gjerne ha sett.
Men, ja, for at det er jo det med analogiene du bruker og sånn, og det jo like å sammenligne her med. At, og det jo, der jo du veldig bevandret, det å være på bibliotek. Der du ofte der du stille, når du, fordi du vet at hvis du snakker med din utestemme der og drar løs, så får ikke andre ro og fred til å lese, og de lærer ingenting.
Nå ble det personlig her.
Ja, men da skjønner du det bedre også. Og da det jo den der analogien der at her oppe så trenger vi den bibliotekstillheten for at Susanna skal få levert de viktige dataene sine til sin correlator, hvor dataen blir samlet inn fra de andre observatoriene. Og når det kommer til det som oppe der nå, så har jeg ingen svar på hvordan det skal gjøres, for det jo der til det dettene, men at det mellom antennene til Susanna og kvasaren, det ingen tvil om.
Ja, så det jo allerede begynt å bli et problem sånn rent optisk.
Kan jeg bare skyte inn en liten sånn saksopplysning her akkurat nå? Susanna da altså base commander som vi har utnevnt henne til, altså som stasjonssjef her for kartverket, og som sitter og henter ned disse målingene, bare så bare
og det var, altså hun jo også, vi har jo en egen sending med henne også,
ja.
Så det henne vi snakker om her. Vi veldig på fornavnet her oppe. Ja. men ja, det jo, altså vi har jo, dette dette her jo, det begynte jo faktisk, det interessant, for dette, da man begynte å skyte opp Starlink, så var jo optiske astronomer var jo veldig opptatt av dette. Starlink, når Starlink, midt på natten, så vil du for så vidt ikke se noe reflektert sollys fra Starlink-satellittene, men de såpass høyt oppe at de faktisk synlige ganske lenge etter solnedgang, og astronomer har allerede måttet begynne å planlegge liksom, ut fra hvor Starlink-satellitter står, og dette bare starten. Ikke sant? Nå det, jeg husker ikke hvor mange det 4, 5, 6 tusen eller sånt, det begynner å bli en del, men målet jo så 40 tusen, har jo Musk sagt. Og så skal Amazon ha 10-20 tusen, og så skal kineserne ha 10-20 tusen, og før vi har noen råd, så har vi kanskje 100 tusen.
Kanskje skjer det alle, Leif Morten?
Ja, ikke sant, for det jeg tenkte, altså er det i altså disse frekvensene det som satellittene sender på, noe av det i konflikt med det dere gjør her? Er det noe dere kan se?
Ja, det som det fine da, med å være så langt nord, hvis du går og ser på Starlink sitt dekningskart, så vel den øverste banen for de fleste satellittene stopper på cirka 60 grader.
Ja.
Og så det noen få satellitter som går over polen. Så hele jorda omtrent teppelagt når du ser på det kartet, med unntak av nordlig og sydlig del av kloden.
Ja.
Så for oss problemet mindre enn for eksempel en stasjon i Sentraleuropa.
Ja, for der det full dekning, ikke sant?
Ja.
Ja.
Og, og da blir det til at du kanskje må prøve å se mellom satellittene. Og det har de nå prøvd å lage programvare, sånn at du skal prøve å få antenna til eller teleskopet til å kikke mellom satellittene. Men det som problemet at for VLBI så må du ha flere stasjoner. Og så skal selvfølgelig da to stasjoner greie å se mellom satellittene på akkurat. Samme kilde.
Så det mellomrommet være veldig stort.
Ja.
Ja, eller i hvert fall du må ha høl i satellittdekningen.
Ja.
For to stasjoner, for eksempel oss og Koki på Hawaii.
Ja.
Og så skal du se på samme kilden, og så må det være åpning mellom satellittene for begge de to. Og det kan bli et vanskelig puslespill, som jeg tror ikke vil være så lett å få til.
Nei, og særlig med tanke på at altså, igjen, bare de planene vi vet om ligger jo opp til en tidobling av det. Så. Vi har allerede rekordmange satellitter i rommet, og man ligger jo opp til en tidobling av det. Altså, nå kan man jo si at disse satellittene har jo helt klart en nytteverdi, det ikke det. Og tanken bak Starlink liker jo for så vidt jeg, men det som problemet med Starlink jo at de har fått tillatelse fra amerikanske myndigheter til å skyte opp, og så jo verdensrommet i praksis fritt fram, ikke sant? Altså, Norge har jo ikke noe suverenitet over rommet over der, og det det heller ingen andre land som har. Så når først Elon Musk har fått klarsignal, SpaceX har fått klarsignal fra USA, så det i praksis grunnen til at det kommer til å komme 42 000 satellitter her oppe etter hvert, fordi en mann mener at det en god idé, det var hans idé, ikke sant? Og da tenker jeg, ok, verdensrommet og frekvensspektret jo et felles gode. Og det ikke da også... Altså, det mer sånn, det kanskje mer politisk spørsmål, men likevel, vi i en situasjon hvor Jeff Bezos og Elon Musk i praksis de som sier hvor mye frekvenser dere får til å jobbe med, og hvor mye plass optiske astronomer får til å observere universet med. Ikke sant?
Ja, og i frykta på det verste at Elon Musk og Jeff Bezos ikke forstår Leif Mortens frustrasjon, og ikke kjenner til Leif Mortens
problem. Altså, jeg fulgte diskusjonene da astronomer begynte å påpeke problemet med Starlink, ikke sant? Jeg kan si at det tok... Det et av de få eksempler vi har på at Elon Musk faktisk backer ned, for vanligvis så innrømmer han aldri at han tar feil. Men der gjorde han jo det etter en stund. For det var for, og noe av det at han nerd. Og det ble liksom for mange tunge nerdenavn. Så sa han, Elon, her må du, dette må du bare skjønne. Det faktisk et problem. For han var sånn, ja, men det jo bare rett etter solnedgang. Dette ikke noe problem. Og så de gjorde jo en del tiltak. De har jo da blant annet sørget for å gjøre Starlink-satellittene mørkere, sånn rent optisk sett da. Og det en god ting, bortsett fra at det grenser hvor mørke du kan gjøre dem, for da blir de overoppheta, så du har litt lite å jobbe med, og så det litt som en sånn vinkel på solcellepanelene, så ikke du får refleks ned mot jorda. Det en del ting du kan gjøre. Men med radio så tenker jeg at det mye vanskeligere, for det faktisk, det radio, altså det jo radio de skal sende mot da. Sant? Så du kan på en måte ikke skjule radiosignalene, de skal faktisk, nå skal man jo øppe gamet og begynne å sende på mobilfrekvenser også. De har allerede begynt, ikke sant?
Jeg har et spørsmål. Som går på, nå skal vi ned på jorda igjen, men nå skal vi sette oss på en båt som kommer inn fjorden her. Og når begynner wifi og bluetoothen på en eventuell båt som kommer inn her å bli et problem? Altså hvor nærme må den være? Altså når begynner interferensen å gjøre utslag på teleskopene deres?
I forskriften så det den gyldig for Svalbard I en radius på 20 kilometer.
Ok, ja. Ja, det såpass, ja.
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 Oh, interessant. Jeg, nå kjenner jo ikke geografien her, og igjen, vi har ikke Google fordi vi respekterer radiostillheten, så hva vil det si sånn rent praktisk, for eksempel I forhold til skip her om sommeren? Hvor langt, altså,
Hele Kongsfjorden innenfor radiusen.
Ja, nemlig, for at vi, altså, vi Ny-Ålesund ligger ved en fjord som heter Kongsfjorden, og den strekker seg da, det sørover, og så kommer de, altså, kan dere forklare liksom hvordan de båtene kommer herfra? De kommer da...
De kommer fra vest og så inn her akkurat. I fjorden.
Okay.
Og da det... Så det et godt stykke ut I fjorden, de 20 kilometer går. Så altså, dette jo da bare snakk om normal, vanlig Wi-Fi, Bluetooth og sånne ting.
Ja.
Men skip, de har jo også radar.
Oh, ja.
Ja, du må ta den historien, den radarhistorien, Lars Morten.
Og det jo når vi da satte I gang vår første mottager nede på Brandal, så var det lettvinnest for oss, man tid døra på antenna for å få mottageren inn, og ha den på baksida, og så pekte antenna mot fjorden. Mm. Og da ble jo mottageren Brentsund når det kom båter forbi. Det var jo nytt for oss, vi var ikke kjent med det, så vi måtte bytte et par forsterkere før at vi skjønte at vi hadde satt antenna ut mot fjorden og snudde den vekk da. Så dette her, det at du brenner sunn forsterkeren og en sånn radar på et skip, den jo mange oppi 8-10 kilowatt, ja. Så det enormt kraftig. Men forskriften har jo fritak for dette her, det snakk om sikkerhet på sjøen.
Ja.
Så, men vi oppfordrer jo da skippere til å ikke bruke radaren her inne, men hvis det ikke nødvendig av sikkerhetsårsaker. Mm. Og det har vi jo hatt, jeg har hatt henvendelser fra skippere som har spurt, og jeg har fortelt dem hvorfor, og jeg har også sagt at hvis du ikke bruker radaren her, så hjelper du alle dine kollegaer som på sjøen over hele verden,
ja.
Inklusive alle andre som driver navigasjon, til å få en bedre navigasjon ut fra dine satellittbaserte systemer. Så alle båter og fly I dag har GPS, og da når vi med og gjør GPS-en bedre, så vil det si at det blir en bedre og sikrere navigasjon for alle.
Mm. Det gjør det.
Men det sånn at altså når dere foretar målinger, så gjør dere jo det over en viss tid, ikke sant? Det da sånn at hvis det kommer litt, hvis det blir sørt litt Bluetooth eller Wi-Fi inn i målinga, hele den datapakka da ødelagt, eller hvor mye påvirker det?
Det som saken at vi driver jo med trigonometri, så vi måler I mange forskjellige retninger, og da det jo hvis det at vi peker vekk fra, kan jeg si, støykilden, så jo ikke, da får vi inn et bra signal. Og derfor så det så om du får ja, kanskje en reduksjon på 20-30% av det du egentlig kunne hatt da. Så I noen tilfeller så ser vi at vi får en reduksjon I kvaliteten, og andre ganger så det ikke det, for da har vi kanskje vært og pekt I mange retninger som ikke tar inn det som problemet. Så dette her varierer, men veldig ofte så vi tar jo imot med Vegas tar vi imot på 64 kanaler. Så om noen kanaler ikke med hele tiden, så ødelegger ikke det alt, men det reduserer kvaliteten.
Mm.
Ja, det vel heller det vi snakker om. Altså, det ikke nødvendigvis et enten eller, men det en sånn gradvis undergraving av på en måte kvaliteten. På samme måte som du også ser det I det optiske området med astronomi, da. At det ikke sånn at liksom, lysforurensning har gjort astronomi umulig. Det jo bare det at du gradvis over tid ser at kvaliteten på en del ting kan bli dårligere, og det jo... Ja,
ja og så en ting som slår meg også, nå føler jeg meg veldig sånn framtidsrettet og forutseende her, det vel ikke sånn at det blir jo ikke mindre trådløse ting.
Nei, det akkurat det.
Så det vel ikke sånn at dette problemet kommer til å liksom, fade litt bort etter hvert?
Nei, og dette jo forsovet seg for meg som og blir dette et veldig godt eksempel på hvordan teknologien løper foran politikken og jussen, ikke sant? Altså vi har jo FNs romtraktat som skal forsøke å regulere dette, og vi har jo også internasjonale avtaler, ikke sant? Så når det gjelder håndtering av frekvenser, har vi ikke det?
Altså ITU jo en FN-organisasjon.
Ja. Mm. Ikke sant? Så, da, så man, man har jo forsovet et rammeverk rundt det, men spørsmålet jo sanksjonsmulighetene da. Spørsmålet jo da om noen tar seg til rette, som for eksempel når, altså, dette jo en ting vi har sett ganske mye av fra særlig Newspace da, altså sånn sett så kan du si at mange av de gamle telekommunikasjonsselskapene antagelig var greier å ha med å gjøre, for de har vært i dette feltet lenge, så kommer Newspace-selskapene, Blue Origin og SpaceX og andre på 2010-tallet og begynner å overta markedet. Og de kommer med en helt annen kultur til dette. De kommer den der test først og ser hva som skjer, ikke sant? Som det, de, altså, for så vidt så kan du si at de gjør det samme med Starlink som de gjør med rakettene sine i SpaceX. De tester ting og ser om det funker. Problemet jo da at du tråkker inn på en del områder som du kanskje ikke burde tråkke på. Og da finnes det jo ikke så mye. Altså, det er flere av jeg tenkt på da. Altså, ok, hva skjer da om det virkelig begynner å bli et problem? Hvilke muligheter har man egentlig å si, ja, men nok er nok, ikke sant? Nå må dere faktisk stoppe, nå får dere dagbøter om dere fortsetter å ødelegge signalene våre. Kan man i det hele tatt gjøre det slik systemet i dag? Eller kan man bare si sånn, slap on the wrist, sånn, fy Blue Origin, Jeff, nå må du holde opp, ikke sant? Ja, yeah, whatever, ikke sant? Hva tenker du om det? Altså, er det noen sanksjonsmuligheter, egentlig det jeg tenker, sånn, hvis dette fortsetter?
Når det gjelder fra rommet, altså satellitter og sånn, så blir det jo problemstillingen, som du sa, det jo egentlig ingen som har noen myndighet der. Når det gjelder da, og så det da hver enkelt lands frekvensmyndigheter som regulerer dette her. Og da det jo snakk om hvordan de reglene laget, rett og slett, i de forskjellige land. Vi har da Nkom i Norge som styrer dette her. Og der det jo sånn at hvis du har brudd på regelverket, så det vel snakk om bøter, og i verste fall om det fengsel, jeg usikker på.
Men det her nede, ikke sant? Så der oppe, så...
Jo, men ja. Så har vel vi nevnt ved flere anledninger at det kunne jo hende at det hadde vært en idé å så oppdatert den der romtraktaten aldri så lite grann.
I høyeste grad.
For den var da fra 72 eller noe sånt nå.
Ja.
Og det har jo skjedd en del siden
ja, altså,
den tid.
Ja, jeg driver jo akkurat nå og leser en bok som flere av lytterne våre har anbefalt, den som heter A City on Mars, som to journalister som har liksom sett på dette feltet, kom i fjor høst, veldig interessant. For den bruker mye tid blant annet på just, for det den sier at det koker ned til, liksom, selv om man skulle løse alle de tekniske problemene med alt det vi har lyst til å gjøre i rommet, så er det fremdeles, rammeverket veldig preget av romkappløpet på 60-tallet, og hvor det var veldig sånn hands-off, for at liksom sånn, du hadde to supermakter, og man ville jo for enhver pris unngå at de havnet i clinch på månen, for eksempel. Og da gjorde man det egentlig litt sånn veldig fritt fram, og så er jo FN er jo hva FN er, de har jo ikke så mye tenner, sånn uansett, så det jo det også. Så de snakker også mye om akkurat dette med, og det jo et sånt begrepp, generelt begrepp som heter sånn, the tragedy of the commons, er et sånt engelsk begrep som handler om når du har en felles ressurs som alle har tilgang til, så det veldig ofte at noen vil ta seg til rette. Ikke sant? Altså, det er som at du har en åker som alle har tilgang til, og så kommer storbonden og slipper ut kyrne sine der, og de eter alt gresset, og de småbøndene slipper ikke til. Det litt den ting vi kanskje også ser litt i rommet nå, da, at dette egentlig et felles område. Det burde tilhøre hele verden. Det burde tilhøre 200 land.
Men så kommer det en storbonde med veldig mange kyr som bare slipper ut.
Og det litt der vi nå, og dette helt klassisk. Dette har skjedd mange ganger tidligere. Dette har jo skjedd, altså det har jo skjedd på landjord. Det har skjedd bokstavlig talt også når det gjelder eiendommer og landbruk på jorda. Det derfor dette uttrykket oppstod. Og det litt det vi ser nå, og problemet at det finnes ikke noen enkel vei ut av det uten å ha noen sånn space police.
en må jo se veldig globalt på det her, for det er veldig fascinerende for meg å tenke på at de dataen kartverket samler inn her oppe, de gir vi bort til andre gratis. Kartverket bruker ingen av dataen som samlet på Svalbard selv, men det blir gitt til det internasjonale samfunnet. Og mye av jobben min i siste har vært å finne ut, akkurat som du spurte om i sted, hvordan det rundt omkring i verden? Og parallellen av Green Banks observatorie i USA, der det jo veldig sterk radiostillhet. De er kjempegodt beskyttet. Og der har du jo amerikansk måte å gjøre det på. Det landlinjer med telefon, og så har de en radiosender på mellombølge i fjellene langt bak, så du kan sitte og høre på mellombølgefrekvenser og få nyheter som ikke forstyrrer. Og så har du ingen biler med tennplugger, for et gnisten i tennpluggen kan forstyrre. Og hvis du går på Greenberg Observatory hjemmeside, så står det listet opp alt som forbudt, og hvor strengt det og da det jo sånn, jaha, for de har jo virkelig skjønt at ingen land alene kan holde på med VLB. Alle må være med. Og så det jo ingen VLB i organisasjonen med en kjempestor pengebinge. Det jo universitet og nasjonene selv som finansierer det.
Ja.
Så da det jo, hvordan kan vi fortalt folk at dette her koster penger, det viktig å beskytte det, for den globale tjeneste. Det jo utfordringen I har, og så det jo Leif Morten og Susanne og andre som må sørge for at det kommer så fine data som mulig.
Ikke sant? Jeg tenker I forhold til din oppgave da, for at der sitter jo vi, altså vi sitter jo her begge som formidlere, ja. Det jo også min jobb, og en av de tingene som folk alltid responderer godt på gode historier. Og det altså grunnen til at jeg synes det litt viktig at vi hører historier for eksempel om skipsradaren som bare zapper sant? Gang på gang på gang, fordi at folk responderer på det. Jeg hadde et godt eksempel på det I fjor da dette NASA-panelet som så på UFO-er ute. De så jo gjennom data nå, og de konstaterte jo som denne podcasten har sagt I snart 5 år, vi trenger bedre data. Det var det NASA sa. Men da var jo han ene, det Scott Kelly, han der astronautmedlem på panelet, Jeg tror det var han som nevnte at de hadde, det var et eksempel, om det var fra Green Bank, så igjen, vi nå ikke I Google-land, folkens, så om det feil, så får det...
Ja, vi har jo Leif Morten, så...
Ja, vi har Google. Men altså, han nevnte I fjor, han sa, da hadde de hadde jo da, trodde de hadde fanget opp signal fra en fremmed sivilisasjon, og så var det en defekt vaskemaskin.
Ja, hør da, for det et spørsmål jeg har sittet med. Fordi back in the day, da man hadde TV-antenne på taket, Ja. Så kunne det jo skje at en mixmaster eller en drill eller et eller annet sånt noe, en mikrobølgeovn, gjorde at det begynte å flimre I TV-en, og det var noe
forstyrrelse. Det var en herlig tid når du kunne med fjernstyrt bil ødelegge hele nabolaget Ikke sin dagsrevyopplevelse.
Ja. Og da, og folkens, dette altså, Erik Hattrøm, hvis det var naboen hans, så vet dere hvorfor dere ikke fikk sett TV-serier på
seg. Det vet han allerede,
Men sånne ting som det da, Leif Morten, for at her det jo, Her det jo masse hus, det bor folk her, riktig nok ikke så mange, sånn akkurat nå, sånn cirka 30-35 pers, et eller annet sted ut der. Men her jo alle de tingene, det strøm I veggen, det TV her, folk lager mat, og jeg varmer opp noe middag her med en mikrobølgeovn, og jeg har sett en fyr løpe rundt med drill her, og det så ut som en helt vanlig drill. Altså, sånne ting kan hende at det... Forstyrrer?
Brukte du mikrobølgeovn
uten
å tenke det om?
Ja, ja.
Nettopp, da har ikke jeg gjort jobben min.
Nei, det har du
det. Skulle I hvert fall ha tanken om at den skjermen godt nok?
Ja, det jeg tenkt på etter at jeg brukte den.
altså, jeg hadde tenkt å gå på kjøkkenet og spørre om noe aluminiumsfolie å pakke rundt, men ok, det meg.
Du kunne ha på hodet også.
ja, nei, men altså, det som saken jo mikrobølgeovner, de lager jo mye stråling. Men det igjen på et annet ansvarsområde som det går, for det de jo ikke liksom lagd for å være en radiosender eller forstyrrelser, de lagd for å varme mat. Og derfor så kommer du inn på andre regler igjen om dette her. Men selvfølgelig du vet om at dette her skjer, men la oss si at det en som har en drill som lager mye støy, men hvor lenge bruker du drillen sammenhengende? Mm.
Vel, altså, hvis du naboen min, så bruker du den veldig sammenhengende, men det bare...
Ja. Sa han noe
bittert.
Var litt sliten nå.
Sa styr I boligslaget, kan dere gjøre noe med det snart?
Det blir nesten som han, Torolf Maustad, som sa at han hadde en snill og en slem nabo, og det ble jo mye rabaldra når han sa det på TV.
Ja.
Men folkens, tenk litt på da, hva dere gjør når dere, og bare respekter at det faktisk finnes steder hvor du ikke kan få blogga, og hvor du ikke kan få TikTok-a Svalbard-dansen din.
Altså, det jeg tenker, dette her egentlig for så vidt et sånn godt eksempel på at på den ene siden så det viktig at folk tenker på det, men de behøver jo ikke å tenke på det overalt. For de fleste steder har vi nå akseptert at der mye radiostøy, og der skal jo dere uansett ikke observere. Så finnes det noen unike plasser på jorda hvor det må være det for at ting skal funke som de skal. Så det jeg tenker liksom mer, altså at jeg synes det fint om liksom lytterne våre klare over dette, og hvis de kjenner en stortingsrepresentant, så kan de godt liksom invitere henne på en øl og si du, altså der finnes et sted, Svalbard dere må liksom, ikke sant, kan dere passe litt ekstra godt på det, for det jo en del sånne ting som vi snakker om, som det viktig å gjøre noe med og ta vare på, som gjelder alle liksom, ikke sant, ja, sånn resirkulering, plast slike ting, og så en del ting som egentlig, altså, om du bruker wifi hjemme hos deg vi sier jo ikke at du skal slutte å bruke wifi og begynne å spise spirer og sykle det veldig bra om du gjør det, men det ikke nødvendig, ikke sant men det mer, her det mer sånn det må gjøres noen politiske grep, ikke sant? Altså, så må du ha, jeg var fornøyd med det, altså, jeg kaller det for radiohygiene. Du må ha god radiohygiene når du her i Ny-Ålesund og i andre sensitive områder, og det må folk skjønne, og det må liksom disse krusselskapene og krusskipene skjønne, og der må det gjøres en jobb.
Drømmen jo at det skjer globalt, at også andre observatorier får samme respekten fra mennesker rundt seg om at wow, be silent, they are listening to space, vi må bidra, at vi forstår det at vår moderne teknologi har løpt langt foran vitenskapens evne til å beskytte seg.
Ikke sant? Og så trenger vi en helt annen sånn, vi trenger en helt annen kontroll med det som skjer i jordbanen, for det handler ikke bare om optisk astronomi og om radiostøy, det handler også om romsøppel. Dette har vi vært inne på før. Det noen felles greier her, men denne felles eiendommen, det jordas felles eiendom, det vår alles felles eiendom, rett over hodene våre, nå i ferd med å fylles opp av aktører som ikke behøver å respektere noen lover og regler, og det finnes ikke noen rompoliti, ikke noen sånn gode sanksjonsmuligheter, og på et eller annet tidspunkt så det enten så skjer det noe med radio, eller så skjer det noe optisk, eller så skjer det noe med romsøppel, som plutselig, for at vi eskalerer, blir bare mer og mer og mer, og på et eller annet tidspunkt skjer det noe. Så det har jo vært snakket lenge om at du trenger et eller annet organ som faktisk regulerer dette bedre, men det skjer jo ikke uten noe politisk press, ikke sant? Det jo et politisk spørsmål.
Men altså, det absolutt et politisk spørsmål. Men,
det burde inn på et parti... Jeg spør du meg, så burde det bli inn på alle partiprogrammer, men jeg vet at det kanskje
litt... Tror ikke du vinner hverken kommunevalg eller stortingsvalg på å rope...
Søren heller, jeg mener at det en god sak.
Dessverre, det hadde vært en veldig fin ting hvis det var sånn, men det akkurat...
Radiohygienepartiet, jeg for det.
Men oss formidlere mellom, når du ute på formidlingsturné, så har jo du sikkert en god følelse. Du vel kanskje en god lakmustest på hvordan Norge på mange ting, for du snakker med så mye folk, du treffer så mye folk, du kan kjenne litt på strømningene og folkemeldingsgruppen, og da må jeg spørre deg, føler du at Norge klar over hvor sårbart GPS-system
Nei, men helt klart ikke. Og, og dette har jo litt å gjøre med at det litt for mange mellomledd, ikke sant? Vi lærte jo det, nå har vi jo lært det her, med at dette en fantastisk, jeg synes det en fascinerende prosess, og den utrolig avansert, men det 4-5 ledd liksom fra observasjonene som gjøres her, og til GPS og til folks hverdag. Og det å formidle alle de leddene let's face it, det vanskelig. Det mye lettere å formidle korte prosesser, og ikke minst det mye lettere å formidle menneskelige historier. Derfor mener jeg fremdeles at noe av det beste potensialet vi har for å formidle viktigheten av det som skjer, faktisk å formidle denne plassen. For den unik, det. Altså, vi jo litt frelst, vi ikke det?
Jo, det helt strålende.
Jeg vil aldri klare å bo her, men for en plass.
For et sted, definitivt. Ja. Så absolutt, det en rar boble å være her. Men og før vi går helt over i en sånn metadiskusjon om historiefortelling og formidling, så tror jeg det kan vi gjerne fortsette med, men da skal vi avslutte denne episoden av Romkapsel. Vi på de vanlige stedene, Facebook, ikke akkurat igjen da, ikke akkurat nå, om noen dager, så vi der, alt avhengig av når du hører dette her selvfølgelig. Men tenk på det, og få det med deg, husk på det, altså du blir et bedre menneske når du bare vet ting, ikke sant? Nå hører jeg kumbaya i bakgrunnen, og nå må vi slutte. Eirik, takk for nå.
Ja, nei, dette blir en meta-avslutning fra meg også, sa han bittert.
Og naboen, ta oss og chill litt med den drillen.
Ikke sant?
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel i så fall være når han på
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.